Hivi sasa ni saa tatu kamili, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Sheria mpya ya uhalifu wa mitandao imeanza kutumika rasmi hii leo Jumatano nchini Kenya, lakini bila ya marufuku kwa habari za uongo, baada ya mabloga na wanahabari kushinda amri ya mahakama kuzuia kanuni ambayo wanasema inaminya uhuru wa kujieleza. Sheria inayojulikana kama Computer Misuse and Cyber Crimes iliyotiwa saini na Rais Uhuru Kenyatta wiki mbili zilizopita imelenga kuzungumzia manyanyaso ya kwenye mitandao ambayo hayakuzungumziwa kwenye sheria. Lakini chama cha mabloga nchini Kenya Bake na umoja wa waandishi wa habari KUJ walifanikiwa kuwasilisha malalamiko yao mahakamani na kuzuia sehemu ya kipengele hicho. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, jaji wa mahakama kuu Chacha Mwita jana Jumanne aliorodhesha vipengele 26 vya sheria kama kanuni ambazo huenda zikaathiri haki za msingi na uhuru, na hivyo kutoa maamuzi ya kumzuia mtu yoyote kushtakiwa kwa kutumia vipengele hivyo wakati wakisubiri maamuzi ya mwisho hapo ifikapo Julai 8. Rais wa Marekani Donald Trump amesema hii leo anatamani angemteua mtu mwingine badala ya Jeff Sessions kuwa mwanasheria mkuu wake, kwa sababu Sessions haraka alijiondoa katika uchunguzi unaohusisha kampeni ya Trump ya Mei ya mwaka 2016 na Russia kwa sababu ya mawasiliano yake na balozi wa Moscow hapo Washington. Trump mara kwa mara amemsema Sessions kujiondoa kwenye kesi hiyo, akielezea kukasirishwa kwa vile anahisi hakuna mtu ambaye anahisi ni mtiifu kwake kutoka idara ya juu ya sheria nchini Marekani ili kumlinda kutokana na uchunguzi wa takriban mwaka mzima unaoongozwa na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller. Lakini Trump alielezea ghadhabu zake mpya kwa njia ya Twitter, akizungumzia mahojiano kwenye televisheni kutoka kwa mbunge wa Republican Trey Gowdy kwamba Sessions, senator zamani Alabama na mfuasi wa mwanzo wa Rais Trump, hajamweleza Trump kabla ya kuteuliwa kwamba angejiundua katika uchunguzi wa Russia. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Zimbabwe itaitisha uchaguzi mkuu Julai 30, ikiwa ni wa kwanza katika taifa hilo la kusini mwa Afrika tangu rais wa zamani Robert Mugabe aondolewe madarakani na jeshi Novemba mwaka jana. Rais Emmerson Mnangagwa amepanga Julai 30 kwa siku ya uchaguzi wa rais, bunge na serikali za mitaa. Mnangagwa mwenye umri wa miaka 75, ambaye alikuwa makamu rais wa utawala Mugabe, atakiongoza chama tawala cha ZANU-PF dhidi ya chama kikuu cha upinzani cha Movement for Democratic Change ambacho kinaongozwa na Nelson Chamisa mwenye umri wa miaka 40. Rais Mnangagwa ameahidi uchaguzi utakuwa huru na wa haki na amewakaribisha waangalizi wa kimataifa kufuatilia upigaji kura. Ni uchaguzi wa kwanza wa Zimbabwe kufanyika bila ya jina la Mugabe kuwepo kwenye karatasi ya kupigia kura. Zimbabwe ilipata uhuru wake mwaka 1980. Serikali ya muungano Ethiopia leo imeanza mazungumzo na makundi ya upinzani juu ya marekebisho ya sheria ya kupambana na ugaidi, sheria ambayo wanaharakati wa haki za binadamu wanasema iliwekwa kwa lengo la kukandamiza wapinzani. Sheria hiyo ambayo inataka ifanywe marekebisho iliwekwa mwaka 2009 na inaeleza kuwa yeyote ambaye atachapisha au kutangaza habari yenye lengo la kuhamasisha ugaidi atakabiliwa na kifungo cha miaka 20 jela. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika na hii ni Kwa Undani. Karibu msikilizaji popote pale ulipo unapotusikiliza kupitia radio ama Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia yanayoendelea kuhusu kashfa ya ubadhirifu wa fedha za taasisi ya huduma kwa vijana nchini Kenya NYS, na katika sehemu ya pili tutaangalia masuala ya ardhi nchini Kenya haswa baada ya Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya kuongoza shughuli ya kutoa hati za umiliki wa ardhi jijini Nairobi. Ninayekukaribisha mimi ni Idil Gongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia nchini Kenya ambapo Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ametaka maafisa wote wa serikali waliojihusisha katika ubadhirifu kuwajibishwa. Akionekana aliyeghadhabishwa na kashfa ya rushwa ya taasisi ya kuhudumia vijana NYS, ameeleza kwamba amekuwa akipata taarifa za mara kwa mara za uchunguzi unaoendelea wa kashfa kubwa na kudai kwamba hayuko tayari kuona anaangushwa katika ajenda zake kubwa. Amesema kwamba wale wote waliohusika wanapaswa kuwekwa gerezani na fedha zote zilizoibwa kurejeshwa ili kutekeleza yale walioahidi. Amesihi pia watu kutotumia ajenda ya ukabila katika kutetea wale wote waliokutwa na hatia ya ulaji rushwa. Kwenye line ya simu tunaye mwanahabari wetu Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, tafadhali tupashe yale ambayo yanaendelea hivi sasa kuhusu kashfa hii yanayohusu mahakama na yale yanayohusu nje ya mahakama. Ni nini hasa kinachoendelea?
Tunapozungumza sasa ni kwamba tayari mahakama ingetoa uamuzi, mahakama inayokabiliana na kashfa hii ya ufisadi hususan ambayo imegubika taasisi ya NYS. Na uamuzi ambao mahakama iliweza kutoa ni kwamba wale washukiwa 24 ambao waliweza kusomewa mashtaka hapo jana wote wataweza kuzuiliwa kwa siku takriban 7 hivi hadi Jumanne na Jumatano, ambapo watafikishwa kizimbani tena kuweza kupata uamuzi iwapo wataweza kuachiliwa kwa dhamana. Maanake sehemu wale mawakili wa upande kuendesha mashtaka ya umma walieleza kwamba hawa watu ambao ni watuhumiwa ni hawa, iwapo wataachiliwa kwa dhamana sasa hivi itakuwa ni athari sana kwa uchunguzi ambao unaendelea, hivyo basi huenda wakaathiri mchakato mzima wa uchunguzi. Lakini wale wanaosimamia watuhumiwa, mawakili wanaosimamia watuhumiwa nao walisisitiza kwamba hawa watuhumiwa ni Wakenya, wengine wameoleka hapa nchini Kenya, kwa hivyo hamna chochote kinachoonyesha kwamba huenda wakatoroka nchi na kusambaratisha uchunguzi unaoendelea. Lakini mahakama huyu hakimu mkuu ambaye anaitwa Ogoti akaisisitiza kwamba bila shaka Jumanne na Jumatano ataweza kutoa uamuzi iwapo wataachiliwa kwa dhamana huku uchunguzi ukiendelea. Lakini kile ambacho pia tunafahamu ni kwamba Jumatano kutakuwa na kikao cha kwanza ambapo idara ya mashtaka ya umma itaweza kufikisha mbele ya mahakama ushahidi ambao imeelezwa kwamba ni ushahidi tosha kuweza kuhukumu hawa washukiwa.
Naam, Kennedy Wandera, shukrani kwa kutupatia utangulizi huo. Endelea kuwa hapo ili kutueleza kile ambacho kimeendelea mpaka hivi sasa. Swala hilo limechukua nafasi ya juu kabisa katika mitandao mbalimbali nchini Kenya, watu wakionyeshwa kukasirishwa na kile ambacho kinaendelea. Nilizungumza na Profesa Chacha Nyaigoti kutoka Nairobi nchini Kenya, na kwanza nilitaka kufahamu kuhusu licha ya kuangalia kashfa ya rushwa, je, taasisi hii ya huduma kwa vijana NYS imekuwa ikitekeleza wajibu wake kikamilifu kabla ya kukutana na kashfa hii ya rushwa?
Nafikiri haijawezekana kuonyesha dhahiri kwamba hiki kikosi cha NYS kimetimiza majukumu yake kama ilivyotarajiwa tangu hapo mwanzo. Tukumbuke kwamba NYS ni mojawapo ya vile vyombo ambavyo serikali ya awali kabisa ile ya kwanza, awamu ya kwanza nchi ya Kenya ilikuwa ime kuweka katika mikakati ya kuhamasisha watu ili vijana waweze kupata uzoefu na baadaye kuweza kuingia katika ajira mbalimbali katika vyombo vya dola kama vile jeshi la polisi au jeshi la ulinzi. Sasa nafikiri kungekuwa na njia nyingi sana za mafisadi kutumia nafasi kama hii kujinufaisha wao wenyewe na kusahau lengo maalumu ambalo fedha hizo zimetengwa ili zitekelezwe.
Kwa nini sasa hili swala limechukua muda mrefu kuonekana mpaka kashfa hii inapojitokeza hivi sasa?
Nafikiri ni kwa sababu ya mbwembwe. Wakati mwingine ni ile hali ya watu kujitapa kwamba tunatimiza majukumu, tunatimiza malengo, na kwa muda mfupi unafikiri ni kweli kazi inafanyika, lakini kikweli kweli huwa hasa wale viongozi wameshawania na kukamia namna ambavyo wataiba hizo hela. Kwa mfano, kuna wakati wamekuwa wakishirikisha hao vijana kujenga mabarabara katika sehemu mbalimbali za makazi ya duni haya ya mabanda kama kule Kibera, lakini hii ilikuwa ni muda mfupi tu, muda wa miezi kadhaa, alafu baadaye tunakuta kwamba ile kazi haitimizwi kama ilivyokuwa imetazamiwa.
Kwa nini taasisi zenyewe za vijana hazikuonyesha vidole moja kwa moja kwa hii taasisi kwamba pamoja na kutengewa fedha nyingi za kutekeleza miradi mbalimbali ya kuwawezesha vijana kuingia katika ajira haifanyi hivi inavyotakiwa?
Nafikiri mara nyingi wale ambao wangeweza kutamka wamekuwa wakizimwa, na kuzimwa ni rahisi kwa sababu unavyoona ni kwamba kulikuwa na fedha nyingi sana ambazo ziliporwa, na watu ambao wamepora fedha nyingi za kiasi hiki wakisikia fununu kwamba taarifa hizo zinataka kulipuliwa kwenda kwa magazeti au kwenda kwa vyombo mbalimbali vya mawasiliano, nafikiri wana njia zao za kuweza kuzima hayo mazungumzo, na hatimaye tunakuwa sisi tuko gizani, watu wa kawaida wako gizani, na wakati mwingine hata viongozi wale ambao ni waadilifu wako gizani, isipokuwa viongozi wale ambao wamehusika ambao ni mafisadi.
Kile ambacho tunakiona hivi sasa, hili swala ni kweli kwamba serikali ya Kenya imedhamiria kupambana na ufisadi, ama ni katika hali ya kujisafisha kutokana na matukio mbalimbali ya ufisadi ambayo yamekuwa yakitokea katika siku za nyuma?
Sisi kama wananchi tunatarajia kwamba sasa tumeamua kwamba vita dhidi ya ufisadi ni halali, na hiyo vita itapiganwa mpaka mwisho wake bila kujali ni nani anayehusika, mradi watu wote ambao wameiba wawajibiwe au wawajibishwe. Mimi sina wasiwasi, lakini kwa upande mwingine haya mambo yamekuwepo kabla ya hapa. Kumekuwa na nyakati ambapo kumekuwa na hamasa kwamba serikali imejiweka ngangari dhidi ya mafisadi na dhidi ya watu wanaotumia fedha za umma vibaya, lakini haionekani ni hatua gani zinatumika baadaye. Ikumbukwe kwamba hii ni awamu ya pili. Kwa muda mfupi tumekuwa na wizi katika NYS mwaka jana, sasa tuna wizi huu mwaka huu. Wasiwasi ya wananchi wengi kwa ujumla ni kwamba isije ikawe ni kutugubika macho tu, ili wakati huu ambao kuna moto mkali unazimazima na kuvuvia, lakini nafikiri ikiwezekana kama serikali itasimama kidete, tunatarajia kwamba matokeo yake yatakuwa ni watu kufungwa na watu mali zao, kama ambavyo amesema rais leo, watu mali zao kutwaliwa na kurudishwa na kuuzwa ili fedha hizo zirudi mahala ambapo zimeibiwa.
Na kwa kuangalia tu yale ambayo yameshafanyika na kufanikiwa na NYS, na pale ambapo unaona kwamba haikuwahi kufanikiwa, ni nini hasa?
Hili jeshi lilikuwepo tangu mwaka 1963, na nafikiri ni muhimu kutathmini kwamba je, maumbile yake na matimizo ambayo limetekeleza tangu wakati huo ni ya aina gani, na ni kwa nini saa hizi kuna ustadi wa hali ya juu kuliko hapo awali, na je, hapo awali wale vijana pikia hili jeshi walienda wapi? Kwa sababu azma ya serikali ya awamu ya kwanza ilikuwa ni kwamba hao vijana baada ya kuwa wazalendo waweze baadaye kupata ajira katika vyombo mbalimbali au asasi mbalimbali za serikali kama vile jeshi la polisi na jeshi la ulinzi. Sasa hilo hatujui kama linatendeka au ni watu tu kuambiwa kaeni hapa jue sisi tuibe kwa niaba yenu, kwa sababu inaonekana wanaonyesha huu wizi wa juzi, kila mmoja alikuwa anakula kilo fedha zilizotumika kuwanunulia nyama.
Naam, basi huyo ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akizungumza nasi juu ya kile ambacho kinaendelea, ambapo kama alivyogusia mwanahabari wetu Kennedy Wandera kwamba wale wote ambao wameshawekwa nguvuni hivi sasa, mahakama inaona kwamba kuna kila sababu ya kuendelea kushikiliwa wakiwa ndani, huku Rais Uhuru Kenyatta yeye akitamka bayana kwamba kuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba zile fedha zote ambazo zimeibwa zinarejeshwa kwa ajili ya kuendeleza miradi mbalimbali ya maendeleo, hasa inayowahusu vijana wa taifa la Kenya ambao fedha zao kwa namna moja ama nyingine zinaelezwa kuibwa. Sakata hili bado linaendelea na tutaendelea kuliangalia kwa ukaribu zaidi kufahamu kile ambacho kinatokea, kesi yenyewe na nani hasa. Maanake kuna vigogo wengine ambao inaelezwa vile vile wamo, licha ya baadhi majina yao kutowekwa wazi. Kwa hiyo tutaendelea kulipa jicho swala hili la kashwa hii. Kufika hapa basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani, na tutakaporejea tena tutajiunga na wenzetu waliopo katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya kuangalia kile ambacho wametuandalia hii leo. Endelea kuwa nasi katika Kwa Undani. Naam, basi karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, na kama nilivyokugusia hii leo tunaungana na wenzetu walio katika studio zetu za Mombasa, Libert Adede na Amina Chombo, ambapo wanaangalia masuala ya ardhi nchini Kenya, haswa Rais Uhuru Kenyatta kuongoza shughuli ya kuwapatia Wakenya hati za kumiliki ardhi jijini Nairobi nchini humo. Tujiunge nao hivi sasa.
Shukran sana wenzetu Washington. Karibu, ni Jumatano nyingine tena unaungana na Kwa Undani kutoka studio 15 Mombasa. Mimi ni Colin Sadede nikiwa pamoja na mwenzangu
Amina Chombo.
Hivi leo katika Kwa Undani kutoka Mombasa tunaangazia swala la ardhi, swala ambalo limezonga taifa la Kenya, limesababisha watu wengi kupoteza maisha, limesababisha mizozo baina ya makabila, mizozo baina ya jamii, mizozo baina ya watu wafugaji wale na pia wakulima. Hii ikiwa tu ni miaka 55 tangu Kenya ianze kujitawala yenyewe. Tarehe mosi mwezi Juni, Kenya itakuwa inaadhimisha mwaka wake wa 55 katika sherehe za kitaifa kusherehekea utawala wao wenyewe. Lakini swala hili la ardhi bado halijatatuliwa. Amina, tutaanzia wapi kwenye swala hili ambalo limezonga taifa la Kenya tangu tulipojinyakulia uhuru na hata kuanza kujitawala sisi wenyewe?
Naam, kama ulivyotangulia ni kwamba ardhi ukiangalia katika taifa hili la Afrika Mashariki, na sio tu Kenya peke yake, ni kila mahali. Hata ukisikia katika taifa la Uganda bado utasikia kuna mizozo. Kwa hivyo swala la ardhi ni uchumi na rasilimali ambayo imekuwa ikienziwa sana. Na tukigusia tu katiba yetu ya nchi ya Kenya ambayo mwaka 2010 iliweza kuangazia sana swala la umiliki wa ardhi katika sura yake ya 5 ya katiba ya nchi. Na mbali na hiyo pia kama ulivyosema, machafuko ya mwaka 2007 2008 mengi yalisababishwa na swala la ardhi hapa nchini, umiliki wa ardhi, watu kufukuzana, na hilo likaweza kuleta mambo mengi katika katiba, na pia vile vile kuundwa hata tume ya taifa ya kusimamia swala hili la ardhi, kwa sababu umiliki wa hizo ardhi ndio imekuwa tatizo. Wengi wanaishi kama maskwata humu nchini. Lakini tuseme labda serikali ya Jubilee tangu ichukue hatamu mwaka 2013 kufikia paka mwaka 2017 imekuwa ikitoa hati miliki za ardhi. Na paka hivi leo tunavyozungumza, Rais Uhuru Kenyatta alikuwa jijini Nairobi akitoa hati miliki za ardhi, na tunafahamu kwamba katika mji ule mkuu wa Kenya pia umekumbwa na tatizo la ardhi. Takriban hati miliki milioni 3.4 kwa sasa zimeweza kutolewa kwa Wakenya.
Ni ahadi ambayo Rais Uhuru Kenyatta aliweza kuitoa alipokuwa akichukua hatamu yake ya kwanza ya kuliongoza taifa la Kenya, na anaonekana kujaribu kuweza kulitekeleza, japo kumekuwa na maswali mengi sana kuhusu baadhi ya hizi hati miliki,
na watu
wakidai kwamba hazina uhalali, wengine wakisema kwamba kuna mchezo unaofanyika katika tume nzima ya ardhi, na hata kuiweka tume hiyo nzima kwenye macho na pia kwenye mijadala mingi watu wakiangazia ikiwa tume hii chini ya Bwana Mohamed Sozuri inaweza kutekeleza mambo yake ama imeweza kuingiliwa na wale walaghai ambao nchini Kenya wanafahamika kama cartels wanaoendeleza swala hiyo. Labda tu kumrudisha msikilizaji nyuma, ni kwamba taifa la Kenya limekumbwa na tatizo hili la ardhi chini ya utawala wa Rais Moi. Kukabuniwa tume ambayo iliweza kutoa ripoti chini ya Jaji Akiwumi. Ripoti hiyo ilikuwa inagusia masuala mengi sana ya ardhi, na ikawa ni kwamba lazima itekelezwe, ukaweza kuangazia baadhi ya ardhi zilizonyakuliwa ikawa zirejeshwe wenyewe. Chini ya katiba mpya pia imeweza kuangazia swala hilo, na tume nyingine ya TJRC ambayo ilikuwa ni ya maridhiano ya kitaifa ikiwa pia imeangazia baadhi ya masuala haya ya ardhi ambayo yalisababisha mizozo. Mwaka 2007 Kenya ikaweza kuingia katika mgogoro ama vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha vifo vya watu zaidi ya 1000 baada ya uchaguzi wa mwaka 2007. Na kuweza kutuliza vita hivi, aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan alifika nchini Kenya na akapatanisha viongozi wawili, Rais Mwai Kibaki, rais mstaafu, pamoja na kiongozi wa upinzani Raila Odinga wakati huo, na kuweza kuweka kwenye agenda 4 kwamba kuwe kutakuwa na tume ambayo itaangazia masuala ya ardhi, kushughulikia masuala ya ardhi. Lakini tukienda mbele, mwaka 2013 katika kabla ya uchaguzi huo, katika eneo la Pwani, zaidi ya watu 130 walipoteza maisha yao kutokana na mzozo wa ardhi uliokumba eneo la Tana River, ikiwa ni mzozo kati ya wakulima wale wenye kupanda vyakula na wale wenye kufuga, na swala zima pale lilikuwa ni ardhi.
Mbali na hiyo, pia kumezuka makundi kama vile kundi la Mombasa Republican Council ambalo walitaja swala la ardhi kama la kihistoria, na kuona kwamba wao wamekuwa kidhulumiwa, wanaishi katika mashamba. Tunaona kuna wawekezaji wanakuja hivi tunavyozungumza, ni leo tu kulikuwa pia vile vile watu wakiweza kulizungumzia swala hili katika upande wa kusini mwa pwani ya Kenya, ambapo kuna kampuni kubwa kimataifa based Titanium ambayo inataka kuongeza uchimbaji wake wa madini, lakini wananchi wamesimama kidete na kukataa swala kama lile, kwa sababu wanasema wawekezaji kama hawa ni mifano nchini Kenya ambayo imekuwa ikisababisha tatizo la ardhi, kwa sababu baada ya wao kuchukua zile sehemu kisha wananchi wanakosa maeneo ya kukaa. Kwa hivyo ni jambo ambalo kama ulivyotaja ni kwamba linazua mshawasha na hisia tofauti. Ukienda katika bonde la Ufa kulikuwa na tuliona paka mawaziri waliweza kufika upande ule wa bonde la Ufa katika kaunti ya Trans Nzoia, ambapo watu ambao wanajulikana kama maskwata 200 waliweza kuachwa bila makao baada ya kupata nyumba zao zimechomwa, mifugo yao imechomwa, na yote ilikuwa kwa sababu ya swala zima la ardhi. Na juzi upande wa River Tana, licha ya kwamba kumekuwa na mafuriko, lakini watu wameshikilia, wanasema kwamba hatuondoki hapa kwa sababu ardhi zetu zitachukuliwa,
kwa hofu ya kupoteza ardhi. Wacha tuwasikize wa Kenya wanasema vipi ama wanasema nini kuhusiana na swala hili zima.
Sasa tuna shida kabisa, serikali inataka tusaidie, atusaidie wewe serikali, kaambia tusaidie, mashamba yetu yamechukuliwa kabisa, hapa hakuna mashamba. Sasa tufanyeje? Watoto wetu shule hawezi kwenda, milima imefanywa milima mingi sana. Watoto wakisema waenda shule wanahema, wanaanguka. Sasa sisi tufanyeje? Hatuna pahali pa kwenda, tunashononeka.
Uamuzi wangu mimi sasa, sina uamuzi wote kwa sababu ya washavunja, sijui nitafanya nini kwa sababu ni nyumba ambayo nilikuwa mwenyewe ni miliki na natumia, na sikupewa hiyo notice, wamevunja na kila kitu kimeenda. Sasa sina la kufanya
mpaka sasa, naona wanataka kuiondoa, na imekuwa na wanafunzi miaka mingapi, kuanzia 65 mpaka sasa, na leo waitoa waiende wapi? Hiyo ndio tunasema waungane hao viongozi, at least waseme Mwamdudu ina shida.
Umiliki wa ardhi nchini Kenya unakuhitaji, labda unaweza pata ama unaweza miliki ardhi kupitia kwa kuweza kuridhishwa kutoka kwa wazazi, ikiridhisha watoto ama kama urathi. Pia unaweza kununua ardhi kwamba unatembelea tume ya ardhi, na kwa mapatano na muuza ardhi atakutengea, na kisha kishafanywa usorovea basi unaweza kuilipia. Na pia kuna ardhi zingine ambazo zinafahamika kama ardhi za jamii. hizi ni ardhi ambazo haswa sana utaipata kwa jamii kama za wale kutoka Masai, jamii za watu kutoka eneo la kaskazini mashariki, ambao wao walimiliki ardhi kwa pamoja, kwamba wangeweza kuzigawanya kama ni kufuga mifugo upande mmoja, wakienda kutumia ili mifugo yao isikose chakula. Hizo ndizo kama awamu tatu ambazo mtu anaweza kumiliki ardhi ama kundi linaweza kumiliki ardhi kulingana na katiba ya Kenya.
Naam, ukiangalia kumekuwa na mamlaka ya barabara kuu nchini Kenya ambayo inafanya upanuzi kwa sasa, pia imeacha wengi wakiwa hawana makao, kwa sababu zile barabara zinapopanuliwa basi watu wameweza kuondolewa katika sehemu ambazo walikuwa wanaishi. Kuja kwa SGR nchini,
ile reli ya kisasa, sio
reli ya kisasa, pia watu waliweza kupoteza, lakini japo wengine waliweza kufidiwa, kumekuwa na mgogoro wa namna fidia ile imeweza kutekelezwa.
Rais Uhuru Kenyatta hivi leo ameongoza maafisa wengine wa serikalini kutoa hati miliki kadhaa kwa Wakenya hasa na jiji Nairobi.
Hizo titles 1050 ambazo tumetoa, tumefungua kwa wananchi wa Nairobi karibu shilingi bilioni 20, ambaye sasa mtu ako na haki ya kuchukua title deed yake, akakope pesa, afanye biashara na mambo mengine, aweze kujisaidia na kusaidia familia yake. Na huu ndio msimamo wetu, kuona ni kwa njia gani tutaweza kuhakikisha ya kwamba wananchi wetu tumeweza kuwasaidia kuinua hali yao ya maisha. Na tukiwa bado tu tunaongea juu ya ardhi, na tukiwa hapa, ningependa niseme pia Nairobi imekumbwa na vita vikali kuhusu mambo ya land buying companies.
Nilitangulia kusema kwamba tuko na katiba, ambapo katiba hii ya nchi iliweza kuleta matumaini kwa wananchi, kwa sababu ukiangalia historia ya dhulma za ardhi zilianza tangu kabla taifa hili lipate uhuru, na bado zilikuwepo. Kufikia mwaka 2010 wakadhani kwamba kutakuwa na afueni. Sasa basi, kulikuwa na katika ile sheria ilipaswa baada ya miaka 5 kulikuwa kutolewe mpangilio ama regulations kwa lugha kimombo, ambayo ingeweza kusaidia katika kutatua masuala ya ardhi. Na tumeona mara kwa mara wabunge wakiweza kuuliza tume ya kitaifa, miaka imepita sasa, inaenda kumalizika, lakini mpaka sasa bado hakujakuwa na mwafaka wa namna mambo haya ambayo umeyataja kumiliki ardhi, ili kuweza kila mmoja kupata ile fursa ya kumiliki ardhi.
Lakini tatizo kubwa ambalo linasababisha baadhi ya hii migogoro ni kutokana na kwamba baadhi ya Wakenya wanamiliki ardhi lakini hawajakwenda kutafuta stakabadhi ambazo ni halali za kuweza kutambulisha kwamba wanamiliki ardhi hiyo. Swala la pili pia ni kwamba kuna baadhi ya mabwenyenye ama kampuni zenye ukwasi mkubwa ambao wanachukulia nafasi hii kwamba Wakenya labda hawana fedha za kutosha kuweza kujitetea katika mahakama, wanaenda na kuingia katika ama wanaweza kunyakua hizi ardhi. Na swala la tatu, kuna wale ambao wale walagai ambao wamekuwa kikwenda hadi tume ya ardhi ama ile wizara ya ardhi pale awali, na kufika kule wanachukua zile map kuangalia ni vipi ardhi hizi zipo na kuzichukua kutoka huko na kutengeza stakabadhi hizo. Na haya, hivi vikwazo na vipengee ambavyo vimekuwa vikizuia haki katika masuala ya ardhi ndio yanasababisha mvutano mkubwa zaidi ambao sasa unaendelea kuchipuka. Kuna kesi nyingi sana katika mahakama humu nchini zinazohusisha masuala ya ardhi, labda kutokana na urathi, labda kutokana na watu wameketi katika eneo moja kwa muda mrefu bila kuwa na stakabadhi husika, kisha wanapoondolewa inakuwa ni swala kwamba wamenyang'anywa ardhi zao.
Ni jana tu katika mahakama ya Mombasa tulimwona mwanamke mmoja ambaye ni Mkenya na anaishi Ujerumani, alilia kwa sababu tayari ashakata tikiti ya ndege akidhani kwamba amekuja ya kurudi Ujerumani, anataka kusikiza kesi yake, lakini kesi ile ikaweza kuahirishwa wakati analilia ardhi yake ya kima cha shilingi milioni 8 katika ufuo wa bahari wa Diani.
Idara ya mahakama nchini Kenya kwa upande wake imeweza kubuni kitengo cha mahakama ama baadhi ya mahakama zile ambazo zitashughulikia masuala haya ya ardhi. Sijui kama una la ziada, lakini kufikia hapo msikilizaji, tutakuwa tunatamatisha kwa undani kutoka Mombasa hivi leo, tukiwa tunaliangazia swala la ardhi, miaka 55 tangu Kenya ilipoanza kujitawala yenyewe. Nimekuwa msimulizi wako Colin Sadidi pamoja na mwenzangu
Amina Chombo.
Tunakurejesha studio 15 Washington.
Shukrani Libert Adede na Amina Chombo kwa kutupatia sehemu hiyo ya kwa undani. Na hapa basi tukamilishe kipindi hiki cha kwa undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha Mimi naitwa Idi Ligongo na kusihi kujiunga nasi kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.